Český rozhlas Leonardo. Sedmý světadíl.
Dobrý den, posloucháte sedmý světadíl, magazín o světě, jeho rozmanitosti a problémech. A ze studia Českého rozhlasu Leonardo vás zdraví Lucie Christovová. Norsko, Norsko a Norsko. Tak by mohla znít zkrácená verze naší dnešní nabídky, protože hned třikrát budeme mluvit právě o této skandinávské zemi. Norský blok zahájí už za malou chvíli polárník Václav Súra, který bude hovořit o životě v nejsevernější části Norského království na souostroví Špicberky.
Jsou zaledněný zhruba 60%, kde jsou teda ledovce a sněhová pole. Jelikož pak polární léto trvá 4 měsíce, takže ledová pole se rozehřejí, hlavně jsou to údolí, které se zaplaví vodou.
Na severu pevninského Norska pak zůstaneme i v seriálu Lukáše Košnera. Cyklus Norsko, země fjordů a ropy dnes patří totiž Laponcům, neboli Sámům.
Říká se, že když Bůh stvořil Laponsko, musel dodatečně ještě stvořit komáry, aby nevznikla konkurence nebeskému ráji.
A norská hudba zazní i v pravidelné rubrice Petra do růžky. Dnes se zaměřil na severské zpěvačky a chybět mezi nimi nebude ani Norka, konkrétně zpěvačka Tuva Sivertsen. Chybět ale nebude ani poslední latinskoamerický světoběžník či pravidelná závěrečná četba na pokračování. Tolik tedy naše dnešní úvodní nabídka a já vám přeji příjemný poslech. Led, sníh, mráz a extrémní podmínky. Tato kombinace rozhodně nepatří mezi hlavní lákadla cestovních kanceláří. Přesto jsou místa, kam se lidé vydávají právě proto, aby zažili dobrodružství, jaké mohou nabídnout pouze polární oblasti. Mezi taková místa patří i Špicberky neboli Svalbard, jak tyto ostrovy v severním ledovém oceánu pojmenovali Vikingové. Dnes nejsevernější část Norska je výchozím bodem polárních výprav, ale i cílem mnoha dobrodruhů. Jak se cestuje do země, kde je nutným vybavením péřová bunda a kulovnice? Na to se Tereza Sadílková zeptala polárníka Václava Súry a ten ji přesvědčil o tom, že Špicberky rozhodně nejsou jen ledová pustina.
Špicberky jsou zaledněný zhruba 60%, kde jsou teda ledovce a sněhová pole. Jelikož pak polární léto trvá 4 měsíce, takže ledová pole se rozehřejí, hlavně jsou to údolí, které se zaplaví vodou stajících ledovců a je tam i docela bujná vegetace. Nejsou tam žádný stromy, nejsou tam keře teda žádný, ale je tam taková ta tundra, lišejníky, mechy, je tam mraky ptactva, má to svý kouzlo. Nejsou to jenom ledové hory, v létě i prostě hodně těch kolmejch stěn, kde jsou skály černé a přitého sluníčko, tak ten led se na nich rozehřeje, jsou třeba zasněžený, zaledněny jenom ty vrcholky a je tam právě kontrasty tmavý skály s těma bílýma ledovcema, je to nádherný.
Které období je nejvhodnější pro polární expedici? Je to právě to léto, nebo to už je potom nebezpečně teplo?
V létě tam polární expedice téměř je nemožný uskutečně, protože ty Špicberky právě jak jsou ovlivňovaný ještě tím golfským proudem, tak jsou relativně na to, jak jsou vysoko v Arktidě, teplým územem a v létě jsou ty údolí opravdu bez sněhu. Čili ideální podmínky pro polární výpravu je jaro. To znamená konec té polární noci, která trvá 4 měsíce. Abych byl konkrétní, tak od dubna do května. Koncem května už ten sníh začíná hodně tát a v létě je to výborný pro pěší turistiku, ale ty údolí jsou opravdu zaplavený, rozbahněný, jsou tam bažiny. Byl jsem tam v tomhle období a musíte dost často brodit ledovcový řeky, což je teda taky velký otužování a nepříjemná věc, ale dá se to.
Jak jsou vlastně Špicberky osídlené a jak je to obyvatelstvo rozložené?
Špicberský souostroví má rozlohu zhruba velkou jako Česká republika a žije tam necelý 3000 obyvatel. 80% necelých jsou Norové, který tam teda mají i samosprávu nad celým územím. Kolem 16% jsou Rusové, kteří jsou tam vyloženi jenom v těch dvou osadách, kde se těží uhlí. A zbytek populace je různě smíšená, jsou to různí lidi, kteří tam přijeli za prací. Ty lidi tam žijou v 5 osadách. Jedna z osad to je vlastně jakoby hlavní městečko, to je Longyearbyen. Další trvale osídlený, to je ruský hornický město Barentsburg. Potom Sveagruva, to jsou norský doly. A pak jsou ještě dvě osady, jedny jsou pyramidy, to jsou opuštěný ruský doly, kde je pouze 5 až 10 lidí, kteří to tam jakoby střeží, ty zakonzervované doly a to městečko. A potom vlastně nejsevernější osada, je to zároveň nejsevernější trvale obydlené místo na planetě naší a to je Nyjalesund, ale to je pouze jako vědecká stanice dneska vedený, kam se normální turista nedostane.
Jaká je občanská vybavenost, když to tak řekneme, v těch trvale obydlených osadách?
Já si myslím, že v dnešní době už tam civilizace poskočila natolik, že pro běžného turistu naprosto veškerý komfort. I v New Alessandu je jakýsi hotýlek, teče tam teplá voda, jsou tam obchody. Když se budeme bavit konkrétně o hlavním městečku, tam Longyearbyenu, tak tam je i plavecký stadion, nemocnice, naprosto civilizovaný osady.
I když tedy některé oblasti lidé už ovládli, tak pořád na Špicberkách nad lidmi převládají lední medvědi. Vyskytují se i blízko těch osídlených osad.
Samozřejmě ty lední medvědi jsou tam na každém kroku. Tyhle ty obydlené osady tak jsou střežený. Konkrétně v Longyearbyenu jsou něco jako městská policie a oni skutečně jsou ozbrojeni, hlídají to město, aby ten lední medvěd nevlez do toho městečka. Na hranicích z toho Longyearbyenu jsou značky, taková turistická atrakce, sám mám u té značky několik fotek, kde prostě je, že už za tou značkou jste vlastně v území ledního medvěda, kde už byste měli mít zbraň. I když jdete na letiště, který máte v dohledu, ale prostě ten lední medvěd vás tam může kdekoliv napadnout. Čili opouštíte střeženou hranici. V tom městě tu zbraň nosit nemusíte. To město je hlídaný, bylo by to nepohodlné, aby s kulovnicema tam lidi chodili nakupovat a do restaurací, takže je to tam už dneska takhle zařízený. Ale jakmile opustíte ty obydlené osady, musíte si mít velice na pozoru. Těch ledních medvědů je tam víc jak obyvatel, říká se kolem 4000.
Nosí u sebe kulovnice i místní, nebo ti vědí, jak se chovat vůči těm medvědům?
V podstatě je to strašně jednoduchý. Zbraň, která je schopná zastřelit medvěda, což je nejčastěji teda ta kulovnice tam používaná, tak je jediná zbraň, jak vás může ochránit při tom, když ten lední medvěd na vás jde zaútočit. Nedá se mu utíct, nic jiného není možný. Čili i ty místní, ty naopak ještě jsou daleko obezřetnější, protože vědí, co ten lední medvěd může udělat, že vás může napadnout kdekoliv, opravdu 5 metrů za posledním barákem na vás může zaútočit. Tak spíš bych řekl, že ty turisti to berou na lehkou váhu, ale ty místní naopak bez té kulovnice do těch hor nedají ani ráno, jak se říká.
Překvapilo vás to, když jste poprvé dorazil na Špicberky?
Když jsem poprvé dorazil na Špicberky, jak jsem z toho byl doslova vykulený, jak se říká, tam byly prostě místa, kam jsme se šli poprvé, když jsem byl v tom Longyearbyenu všude podívat a přišel jsem tam třeba do restaurace a tam všude musíte se zout, on se chodí v ponožkách, v těchto těch zařízeních, bundy odložit a viděl jsem tam na věšákách v hospodě v šatně před tím sálem, kde se pilo to pivo a jedlo, pověšený mraky kulovnic a mezi čepicema nahoře na poličce naházený kulovnice. To stejný jsem viděl, když jsme se šli kouknout i do místní školy. Malí děti tam, malí botičky, malí kožíšky, malí čepice, rukavičky a pověšený kulovnice. Tam prostě třeba do 3., 4. třídy, když už to dítě tu kulovnici unese. Jsou to teda děti lidí, kteří bydlejí už za hranicí toho Longyearbyenu. Ono je tam podle toho fjordu docela hustý osídlení, takže ty děti chodí evidentně z větší dálky a ten lední medvěd je prostě může i cestou do školy ze školy napadnout.
Musí turisté projít instruktážním kurzem, jak se chovat při setkání s ledním medvědem.
Běžný turista žádným kurzem procházet nemusí, protože běžný turista v podstatě ani hranice toho města neopustí, tam by zahynul. Takže pokud se rozhodne si udělat výlet na sněžném skutru, což je tam teď nejvíc rozvinutý turismus, takže si ten skutr musí někam půjčit, oni ho tam oblíknou, oni mu prostě dají všechno a automaticky mu půjčí i tu kulovnici. Ale tam jsou udělané různé hranice. Na takové ty nejmenší výšky, ty jsou do pár kilometrů od toho Longyearbyenu, tak je to bez problému. A na ty další cesty, on by tam mohl i zabloudit ten turista, tam žádný extra značení není pak v těch horách. Tak jezdí v takových kolonách, třeba 10členech a jede s nima právě tam místní zaměstnanec, jakýsi cestovky a ten je vybavený kulovnicí, jezdí většinou i dva, mají s sebou rezervní palivo a jídlo pro případ, že by se něco po cestě stalo, takže je to pro ně naprosto bezpečný. To poučení, jak se chovat při setkání s ledním medvědem, to se právě týká polárních expedic. Pokud chcete opravdu ty hory přejít nebo tam jít někam do vnitrozemí, tak vaše povinnost je tu trasu nahlásit na úřadě právě guvernéra, tý městský policii místní, těm sysselmanům. Oni vám provedou i fyzickou kontrolu saní, jestli máte veškeré zabezpečení, ať je to satelitní telefon, osobní vyhledávač, takzvaný radiomaják, GPSku, jestli máte kulovnici, jestli máte světlice, které se musí na noc dávat kolem stanu. A tam právě projdete i povinným školením, jak se chovat při setkání s ledním medvědem.
Jaké zásady například musíte dodržovat, nebo které tipy vám dali v tom kurzu?
Tam vás vlastně školy, když už dojde na to nejhorší a ten lední medvěd skutečně tváří v tvář se setkáte a je předpoklad, že vás asi jde teda zabít. vydržet s nervama do posledních metrů, protože ten medvěd teprve pár metrů před váma si stoupne na zadní, zařve a vede vždycky útok tlapou na hlavu a vy musíte do té doby vydržet a v tu chvíli můžete teprve střílet. Až když ten medvěd odkryje ten svůj hrudník, tak máte prostě šanci. Přestože máte zbraň, tak i při takovémhle setkání ta zbraň se může zaseknout, může být zamrzlá, zpříčit se náboj a vy máte tak jednu, dvě rány, víc času nemáte. Ty setkání jsou velice nebezpeční a je to tak 50 na 50, že to přežijete.
Přestože, jak jste říkal, i děti mají u sebe kulovnice kvůli své vlastní ochraně, tak lední medvědi jsou na Špicberkách chráněni a zastřelit je člověk může opravdu jen v sebeobraně. Musí se potom nějak na úřadě dokazovat, že byl člověk v nebezpečí?
Pokud k této události dojde, tak to je i v tom poučení, vám říká, jak jste povinný zavolat na ten úřad guvernéra a oni tam skutečně vyšlo vrtulník a toho medvěda teda asi ho odvezou, protože kožešinu prodají, určitě ho tam nenechají na pospas a sepisuje se o tom protokol a tam si myslím, že je to naprosto podle té rány, kam byl ten medvěd střelený, takže je to v tu chvíli jasně vidět. Jednoznačně ta rána musí být asi někam do té hrudi, do oblasti. Pokud najdou medvěda střeleného někde do boku nebo něco, tak je logický, že vás nešel zabít. Ten medvěd, pokud vás jde napadnout, tak vždycky jde proti vám.
Vy už jste mluvil o stanici Ny Olesun, kam se v uvozovkách obyčejný smrtelník nepodívá. Vy jste ale tu šanci měl v roce 2008, když jste tam byl odvést pamětní desku Františka Běhounka. Můžete jenom v krátkosti připomenout jeho příběh?
František Běhounek byl účastníkem polární výpravy Umberta Nobileho v roce 1928. Cílem bylo doletět na severní pól, spustit tam stan, přespat tam, ukotvit tam vzducholoď a druhý den zase odletět domů. Už ani k tomu spuštění stanu nedošlo, jenom tam schodili papežský kříž, vlajky, nějaký bojky. A při cestě zpátky, protože se tak kazilo počasí, že nebylo možné tu vzducholoď nějak udržet ve vzduchu, tak ona tak namrzla, až spadla vlastně zhruba na půli cesty mezi severním pólem a Špicberky. Půlka posádky zahynula a půlka, která byla v té gondole, která se utrhla, tam právě živořil jako trosečníci celkem 2 měsíce. František Běhounek byl jeden z přeživších. Jedna důležitá věc, František Běhounek nebyl polárník. Nikdy se nepřipravoval na takovýhle extrémy. A i ten Nobile, který to přežil taky, o něm pak v rozhovorech a i v knížce napsal, jak to byl člověk prostě se silnou morálkou, který mohl jít příkladem těm ostatním, nepropadal tam depresi nebo trudomyslnosti, nebo jak to mám nazvat. On byl takovou oporou docela toho mužstva a právě v roce 2008 bylo vlastně kulatý výročí 80 let od této tragické události. Takže proto jsem se rozhodnul do místa startu právě do New Olesundu umístit pamětní desku.
Bylo pro vás jako pro nevědce náročné získat příslušná povolení k tomu, abyste do Ny Olesun mohl dorazit?
Téměř by se mi to nepovedlo, to povolení bych vůbec nedostal, tak já už za ty léta jsem zvyklý, když si už něco uvozovka vemu do hlavy a začnu nějaký projekt připravovat a jdu zatím, tak ty různé překážky jsem zvyklý řešit. První, co jsem udělal, jelikož František Běhounek byl a je do dneška členem Akademie věd České republiky, tak jsem napsal do Akademie věd e-mail, že bych chtěl udělat tuto expedici a že bych potřeboval to povolení. No a byl jsem úplně nadšený, jak Akademie věd mi vyšla vstříc a převzali záštitu na tu expedici, napsali přímo dopis guvernérovi a cesta byla otevřena. Všechny povolení jsme dostali bez problému.
Dodává polárník Václav Súra. Nejen o pamětní desce, která na Špicberkách připomíná akademika a spisovatele Františka Běhounka, s ním hovořila Tereza Sadílková.
Norsko, země fjordů a ropy.
A Norsko dnes podruhé. Jak probíhalo takzvané sámské národní obrození, tedy národní obrození etnika, které obývá nejsevernější část pevninského Norska. To popisuje v závěrečné části svého seriálu Lukáš Košner z občanského sdružení Skandinávský dům.
Říká se, že když Bůh stvořil Laponsko, musel dodatečně ještě stvořit komáry, aby nevznikla konkurence nebeskému ráji. Nespoutanou krajinu za polárním kruhem, kterou mnozí považují za poslední divočinu Evropy, obývá jedinečný národ se svébytnou kulturou. Sámové. Sámové, známí také jako Laponci, což je ale pejorativní označení tohoto etnika, jsou původním obyvatelstvem Fenoskandinávie a žijí v oblasti severního Norska, Švédska, Finska a na poloostrově Kola v Rusku. Celkově se jejich počet odhaduje přibližně na 75 tisíc, přičemž asi 40 tisíc z nich žije v Norsku. Mluví sámskými jazyky, kterých je v současné době 9 a podobně jako finština patří do skupiny ugrofinských jazyků. Sámská kultura byla založena na pasteveckém způsobu života a dodnes se chovu sobů věnuje asi 10% tamní populace. V průběhu historie však bylo toto etnikum potlačováno jak v oblasti svých kulturních projevů, tak i v právu na užívání vlastního jazyka. V polovině 20. století se sámské jazyky ocitly na pokraji zániku a proto je jejich současná revitalizace téměř zázrakem moderních skandinávských dějin. Ze školních lavic všichni dobře známe, co to byla germanizace a jakou práci vykonali čeští obrozenci pro záchranu českého jazyka a kultury. Podobný boj museli svést i Sámové, a to s norskou majoritní společností. Politika asimilace sámského obyvatelstva, známá jako norvegizace, byla uplatňována zhruba od poloviny 19. století až do 60. let 20. století. V 19. století se začalo s touto politikou kvůli tehdy modernímu norskému nacionalismu, rasistické ideologii a populárnímu vědeckému názoru sociálního darwinismu, jenž ve své hierarchii ras a kultur odsunul Sámy na okraj společnosti. Cíl norvegizační politiky byl jasný. Odnaučit Sámy mluvit jejich vlastním jazykem. A jaká byla cesta této politiky? V podstatě stejná jako za dob germanizace v českých zemích. Ten nejrychlejší a nejjednodušší způsob asimilace. Začínalo se od nejmladší generace. Vyučovacím jazykem byla pouze norština, ale oproti germanizaci byla asimilační politika v Norsku v některých obdobích ještě tvrdší. Děti si ku příkladu nesměly povídat sámsky ani o přestávkách a učitelé to přísně hlídali. Dokonce i dostávali příplatek podle toho, kolik žáků naučili mluvit norsky, což byl při tehdejších nízkých učitelských platech samozřejmě velmi vítaný bonus. Sámština byla prokletým jazykem. Ani rodiče si pak nepřáli, aby děti mluvili sámsky, a to z prostého důvodu. Nechtěli totiž, aby se na jejich děti pohlíželo svrchu a aby byli znevýhodňováni stejně jako oni. Výsledkem bylo, že se mnoho Sámů snažilo zakrýt svůj původ. Sámové si však získali pozornost v letech 1979 až 1981 během protestů proti výstavbě vodní elektrárny na řece Alta. Spolu s ekologickými aktivisty bojovali proti vybudování přehrady, která by navždy změnila tamnější krajinu, již Sámové využívali i jako pastvu pro svá sobí stáda. Demonstrace ani hladovky nakonec sice výstavbě nezabránily, ale sámská problematika se v této době dostává do společenské i politické diskuse. Sámové pak v boji za svá práva získali řadu úspěchů. V roce 1986 si ustavili vlastní vlajku a hymnu. A o 3 roky později byl v Norsku založen i sámský parlament sídlící v Karášoku. Tato instituce sice nemá zákonodárnou moc, ale stará se o rozvoj sámské kultury a jazyka a funguje také jako poradní orgán norského parlamentu. V oblastech, kde žije sámská většina, je severní sámština uznána jako úřední jazyk rovnoprávný s norštinou. Sámové dnes mají své vlastní rádiové stanice, televizní programy, v sámštině vychází také mnoho tiskovin a probíhá v ní školní výuka. V roce 1989 byla dokonce založena první sámská vysoká škola, již má za cíl vychovat inteligenci, která se bude zabývat sámskou problematikou. Sámové jsou na své kulturní dědictví velmi hrdí. Jejich způsob života však rozhodně není staromódní. Jsou to moderní lidé, využívající vymoženosti 21. století, kteří se také otevírají ostatním kulturám. Třeba jojk, tradiční sámský zpěv, dnes dostává úplně jiný rozměr s moderními západními žánry, od jazzu přes rock až po hip-hop. Rozvíjí se také sámská literatura, jejímž dosud největším úspěchem je získání prestižní literární ceny Severské rady v roce 1991, kterou obdržel Nils Aslak Valkeapää za dílo Slunce, můj otec.
Poslouchali jste poslední díl seriálu Norsko, země fjordů a ropy, který připravil Lukáš Košner z občanského sdružení Skandinávský dům.
Svět oběžník.
Pokud jste našimi pravidelnými posluchači, tak asi víte, že Světoběžník, neboli náš seriál o aktuálním dění ve vybraných světových regionech, po více jak roce končí. Každý z 6 odborníků, kteří během tohoto uplynulého roku ve Světoběžníku vystupovali, napsal na závěr krátkou glosu, ve které se zamýšlí nad tím, proč danému regionu i nadále věnovat pozornost. Dnes tento úkol připadl profesoru Josefu Opatrnému, který se věnuje Latinské Americe.
Když v polovině 30. let vystoupil československý velvyslanec a bývalý profesor dějin románského světa na Karlově univerzitě Vlastimil Kybal před Českou akademií věd a umění, aby promluvil o tradicích česko-latinsko-amerických vztahů, věnoval první část vysvětlování důvodů, proč by se česká společnost měla o Latinskou Ameriku vůbec zajímat. Na prvním místě uvedl důvody ekonomické, dále pak politické a nakonec kulturní. Druhá světová válka Kybalova slova o významu Latinské Ameriky pro svět jen potvrdila. A přestože se po roce 1945 ocitl tento region ve světě rozděleném na dva bloky, na jiné straně hranice než Československo, zájem o kontakty na obou stranách úplně nezmizel. V roce 1959 naopak začal s událostmi na Kubě zájem o Latinskou Ameriku v Československu a v celém světě dramaticky narůstat. Tím spíš, že oblast přestávala být jen exportérem surovin a potravin, dodávajícím na světový trh ropu, zemní plyn, koncentráty barevných rud, cukr, pšenici, tropické ovoce či soju, ale také rozšiřujícím se trhem pro průmyslové výrobky největších světových vývozců a záhy také důležitou industriální oblastí. Na konci 20. století pak už nabízela Latinská Amerika veliké možnosti také ve sféře služeb. Nejen v tradičním turistickém průmyslu, kde patří Mexiko, Karibské ostrovy či Peru, k nejvýznamnějším turistickým destinacím, ale také v bankovnictví, námořní dopravě a dalších odvětvích ekonomiky, považovaných ještě v 70. letech za doménu Evropy nebo Spojených států. Politici a strategové obou z nepřátelných bloků na světové scéně pak sledovali do konce 80. let radikalizaci části latinskoamerické veřejnosti, kde ohrožovala partizánská hnutí v Kolumbii, Brazílii či Střední Americe pozice Spojených států, považované do roku 1959 za téměř neotřesitelné. Třeba že gerily byly s výjimkou Kolumbie do počátku 90. let vesměs poraženy, dočkala se levice v následujícím období často vítězství ve volbách. Bývalí guerilleros, či jejich kandidáti, se stali prezidenty v Uruguayi, Salvadoru, Nicaragua a Brazílii. Poslední z těchto států pak zaznamenal v posledních 20 letech naprosto mimořádný ekonomický růst. Jeden z největších světových producentů soji, kukuřice, masa, banánů a kávy. Země, která byla ještě před 30 lety nucena krýt větší část své spotřeby ropy a zemního plynu dovozem, oznamuje v posledních letech snad každý měsíc objevení nových ložisek těchto komodit. Jejich zásoby se mají jak kvantitativně, tak kvalitativně vyrovnat zásobám Saúdské Arábie. Obrovská ložiska železné rudy a rud barevných kovů poskytují potřebné suroviny pro brazilský průmysl, jehož některé obory patří k nejvyšší světové třídě. Firma Embraer se zmocnila celého segmentu světového trhu s menšími dopravními letadly a její stroje létají v barvách největších světových dopravců. Brazilské, ale také mexické a chilské univerzity se prosazují do žebříčku prestižních univerzit světových a i takové státy, které zatím za světem snad ve všech ohledech zaostávají, mají štěstí na suroviny. Druhý nejchudší stát kontinentu, Bolívie, tak údajně disponuje celou polovinou světových zásob lithia, nezbytného v současnosti k výrobě počítačového hardwaru. Na počítačových sítích se pak šíří informace o latinskoamerické kultuře a třeba, že velký boom latinskoamerického románu už pominul, zůstává latinskoamerická literatura stále mimořádně významnou součástí celé kultury atlantické. Na druhé straně je pak Latinská Amerika jedním z hlavních dodavatelů drog na světový trh a musí tedy být nějakým způsobem účastná na řešení problému, který ohrožuje celou atlantickou civilizaci. Ze všech těchto důvodů by měla Latinská Amerika přitahovat pozornost českých politických i ekonomických elit a české veřejnosti vůbec. O Latinskou Ameriku by se neměli Češi zajímat jen v době mediálně stvořených světodějných událostí, to samozřejmě v úvozovkách, v podobě očekávaného konce světa, vypočítaného geniálními majskými astronomy a matematiky, či v době, kdy uvažují o nevšední dovolené v nějaké exotické destinaci. Latinská Amerika je totiž přítomná v každodenní české realitě a je naše chyba, že si tuto skutečnost neuvědomujeme a vývoj na druhém břehu západu, jak Latinskou Ameriku nazvala před léty jedna z předních českých a evropských iberoamerikanistek profesorka Anna Housková, pozorněji nesledujeme.
Uzavírá své zamyšlení nad významem Latinské Ameriky v dnešním světě iberoamerikanista profesor Josef Opatrný. Příště ho vystřídá komentátor ruského dění z Českého rozhlasu 6 Libor Dvořák. A sedmý světadíl je na úplném konci. Od mikrofonu se s vámi loučí a pěkné dny vám přeje Lucie Christovová.